parada egin behar dugu salto jarraian eta sarreran aipatu bezala gaurkoan Olatz Alonso zea den laguna elkarteko kidea daukagu telefonoaren bestaldean Saharako egoeraren berri emateko. Egunon, Olatz?
Egunon.
Egunon, kontu asko daude aipatzeko, gaur betetzen da ere hilabete bat Fronte Polisarioak gerrarako deia egintzunetik Marokok zuetena apurtu zuela eta horri buruz hitz egin behar dugu, gerraren kontuak ere hilabete honetako bilakaera geroxiago aipatuko dugu, badagoelako beste albiste bat lehenago nabarmendu nahi genuena hemen Euskal Herriarekin lotura daukana, izan ere 100 euskal kazetari baino gehiagok babesa adierazi diete Saharako kazetari eta Marokok haien lana oztopatzen duela salatu dute. Zuek Sahara Mosea den lagunak elkartetik, ze balorazio egiten duzu edo nola ikusten duzu Saharako kazetarien lana?
Ba, kazetarien lana esan bezala, nahiko, bueno, saia esango dugu, baino, adierazpenean salatu izan den bezala, eta txosten eta informazio ezberdinik agertzen duten bezala, Saharar kazetaria izatea lurralde okupatuetan, bada arrisku handiko jarduera bat, izan ere Maroko oso blokeo informatibo zorrotza ezartzen du lurralde okupatuetan gertatzen denaren inguruan, eta horri buruz informatzeak arrisku eta zailtasun handiei aurre egitea esan nahi du. Gure aldetik, gazetari euskaldunak agertutako elkartasuna eskertzen dugu eta zoriondu egiten ditugu, izan ere ulertzen dugulako prentsa askatasuna eta informazio askatasunak ez direla bakarrik lurralde okupatuetan ere urratzen eta denon ardura da hauek defendatzea.
Eta kasu asko ikusi dira kazetarien lana oztopatu edo atxilotu eta estilokoak ere ikusi dira Marokon, ezta?
Hori da, bai, adibidez, aurreko astean egin Sahara Euskadi mugimendutik egin zen ekimenean, bertaratu ziren kazetariek, modu zuzenean ikusi zuten zenolako zailtasunei egiten dieten aurre kazetari sahararrek, izan ere ekimenean parte hartu zuten Ahmed Tanji eta Nasa El Khalidi kazetariak eta euren aurkezpena edo egoera azaltzen ari ziren bitartean konexioa eten egin zieten eta ezin izan zuten aurkezpena amaitu. Eta orduan, hori da azken finean adibide bat, ez, zenolako oztopoei egin behar dieten aurre bertan gertatzen denari buruz informatzeko.
Bai, ez da, eta horren arira ere, esan bezala, euskal kazetariek, ehundik gora kazetarik egindako babes adierazpena egoera larri honen aurrera, eta azkenean lana badagoelako, beharra badagoelako azkenean hain isilduak diren horrelako, batez ere lurralde okupatuetan ematen diren gauzak bestela ez dira entzuten.
Hori da, bai, azaia da bertan gertatzen denari buruzko informazioa jasotzea, eta orduan ezinbestekoa da bertatik kazetari sahararrek egiten duten lana, baina ez dugu ahaztu behar zenolako baldintzetan egiten duten lan hori, eta hori ere salatu behar da, eta exigitu edo, arreta deitu, jasan behar dituzten egoeraren gainean, eta egoera horien amaiera eskatzeko.
Ba, hala, azaldua kazetarien egoera aurrerago ere, seguraski hitz egin beharko dugu honetaz, kazetari hoien lana delako guri informazioa ekartzen diguna, ez soilik Marokoko eta bestelako bide ofizialetatik hortik lasai etortzen dena. Beste kontu bat ere, beste elementu bat planteatu nahi genuen gaurko elkarrizketa honetan, ikusi dugulako Trumpek, naiz eta jadanik kaleratzeko edo etxe zuritik ateratzeko bidean dagoen, jarraitzen du garrantzia diplomatiko eta garrantzia asko daukaten erabakiak hartzen. Ikusi genuen joan den astean, Marokori mendebaldeko Saharako lurralde okupatuen gaineko subiranotasuna aitortu ziola Marokori Donald Trumpek, ze balorazio egiten duzu horrena?
Oso adierazpen larria da, izan ere orain arte Marokok berak bakarrik aitortzen zuen bere lurralde gaineko subiranotasuna, eta larria da izan ere adierazpen hori nazioarteko zuzenbidearen kontra dijoalako. Nazioarteko zuzenbidea oso argia da mendebaldeko Sahararen auziaren inguruan. Mendebaldeko Sahara lurralde ez autonomo bat da, deskolonizazio prozesu bat burutu behar duena, bere potentzia administratzailea Espainiatik bere izteko, eta ez dago, eta Marokotik beste lurralde desberdina da, ez da Marokoren parte, ez da hegoaldeko lurraldeak edo Maroko deitzen dien bezala, baizik eta lurralde autonomo bereizi bat. Horta, Maroko horren ondorioz ez dauka lurraldean gaineko subirortasunik. Orduan adierazpen honek, naiz eta egoera aldatu ez, ez? Nazio batzuk beraiek ere aitortu dute estatu batuen adierazpen honek ez duela juridikoki ez zer aldatzen, baino bada pausu larri bat.
Bai, ez da, salatzeko moduko pausua, zuek ere salatu duzuen moduan, eta noski, hau, kontraesanetan jartzen da, Nazio Batuen erakundearen ebazpenekin, edo Sahara arzuka epatzen zenuen, oraintxe Saharako mendebaldek daukan estatus horrekin, baino hori ere, ez da oso onuragarri izan, naiz eta bertan aitortzen den, duela 30 urte referendum bat egin behartzela, horretan jarritzen dute, eta zakit, pazientzia esan, edo ja etxipena esan, Saharako herriak borrokan jarritu behar izan du 30 urte hauetan, eta horregatik ere etortzen da azkenean, duela hilabete ikusten genuen, ba, Fronte Polisarioaren gerrarako adierazpena, Maroko jarraitu duelako suetena apurtu duelako, eta oraindik ere erreferenduma ez dagoelako bistan. Ez dakit ze bilakaera izan duen, badagoen zerbait kontatzeko azken hilabete honetako gerra egoerari buruz?
Ba, hori, esan bezala, gerra hau eta katritxo bat edo, baizik eta urte askotako mugimendu ezaren aurreko erantzun bat, ez? Berri Sahararrak konfiatu gintzun nazioarteko planan eta referendumaren gauzatzaekin, baina urteak dara matza ikusten nola Marokok akordio hori horrik kasurik egiten ez dion, eta orduan azken, erabakia gerrara itzultza izan da. Eta hilabete hontan heldu zaizkigun informazioa dira, jarraitzen dutela liskarrak arresiaren inguruan, hortik ez bidela ez aurrera ez atzera mugitu, eta egia esan hori, Fronte Polisarioak argitaratzen dituen informazio badaki Marokok gatazka isil guztiz isiluta dauka, informazio guztiak ez estatzen ditu, eta ez dago Marokoren aldetik beste informazio gehiagorik, orduan aldaketa gutxi alde hortatik, baino bai egoera orokorra okertu zedo doala.
Bueno, ikusi beharko dugu ze bilakaera daukan esandakoa, ez? Maroko oraindik ere ez du gerra egoera onartu eta bere aldetik bai izkutatuta ibiltzearen edo ostrukaren papera egiten ari da Fronte Polisarioarekin daukan liskarronen aurrean. Esaten genuen, ez? Urteetako, hamarkadetako borroka dela hau eta oraindik ere tamalez erreferenduma eskatzen ibili behar da, zuek ere horretarako mobilizazio deitu dituzue asteburu honetarako.
Hori da, bai, azken finean hau luzetik datorren gatazka bat da, eta aldarrikapenako sorgiak dira. Erreferenduma egiteko eskubidea du Herri Sahararrak, erreferenduma da gatazkari konponbidea emango dion bidea, eta hori da aldarrikatuko duguna igande hontan, bai Gasteizen, Bilbon, zein Donostin, Sahara Euskadi mugimendutik antolatutako mobilizazioetan, Eguerriko 12:00 abiatuko dira 3, Gasteizen Bilbo plazatik, Donostin alderdi ederretik eta Bilbon Arriagatik.
Ba, hortxe deialdia eginda, esan bezala igande honetan, abenduaren 20 izango dira Eguerriko 12:00 manifestazioak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiriburuetan. Hemen txutziko dugu elkarrizketa olatz, zerbait gehiago aipatu nahi baldin baduzu, utziko dizut mikrofona eta bestera ere gonbidatu ezazu jendea igandeko mobilizazioetara.
Bai, hori, esan bezala eskerrak ematea holako espazioak eskaintzegatik, gatazka nahiko isilarazi bat delako eta holako espazioa garrantzitsuak direlako, eta esan bezala, igandeko mobilizazioetara gonbidapena luzatzea entzule guztiei.
Ba, mila esker, olatz gurekin tartea hartzeagatik eta guri ere ekartzeagatik gain izkutuan eta isildua gelditzen den gai hau. Eskerrik asko olatz eta igandean ikusiko
dugu. Eskerrik asko zuei.
Agur, ondo segi.
Agur. Berdin, agur.